Česká ekonomika zpomaluje a vláda chystá první úspory. Mluví o propouštění státních zaměstnanců i zvyšování některých daní. To vše proto, aby se jí podařilo udržet schodek rozpočtu i v příštích letech na částce maximálně 40 miliard korun. Jenže s tím nesouhlasí komunisté. Na jakých výdajích by chtěli šetřit? Kteří ministři jim vadí ve vládě? A proč? Mým dnešním hostem je poslankyně za Komunistickou stranu Čech a Moravy, předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslava Vostrá. Dobrý den, vítám vás ve vysílání.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Paní poslankyně, vy jste v pátek minulý týden na výkonném výboru řešili vládní politiku, mimo jiné také tu rozpočtovou. Usnesli jste se na tom, že jste ochotni podpořit v rozpočtu pro rok 2020 jako maximální výši schodku státního rozpočtu rozpočet se schodkem 30 miliard korun. Řekněte mi, je to definitivní, je to skutečně hranice, na které budete nepřekročitelně trvat?
No, určitě na ní trváme, a to z toho důvodu, že samozřejmě my si uvědomujeme, že ekonomika ochlazuje, růst ochlazuje, nicméně pořád se jedná o růst. A to o průměrný růst, který je predikován zhruba na 2,5% růstu. A takže si myslíme, že dokud je růst, tak by se měl opravdu ten rozpočet, pokud možno, stavět tak, aby byl co nejvíce vyrovnaný. To, proč nepožadujeme rovnou vyrovnaný rozpočet, a mimochodem tady bych asi ráda připomněla, že to například byl jeden ze slibů pana Andreje Babiše před volbami vyrovnané rozpočty, tak proč jsme nešli rovnou na ten vyrovnaný rozpočet, je to, že si uvědomujeme, že stále jsou věci, které byly dlouhodobě podfinancovány, a narovnáváme je. A potom samozřejmě se v tom rozpočtu, není to věc pouze ekonomická, ale i politická, a objevují se v něm i politické priority té dané vlády. Tak z tohoto důvodu jsme v podstatě došli k závěru, že pro nás je přijatelný i v době ekonomického růstu schodek 30 miliard.
Já se ptám proto, že s tím schodkem 30 miliard korun by mohl být poměrně velký problém, protože v letošním roce vláda plánuje schodek v maximální výši 40 miliard korun. A podle řady ekonomů i to bude problém dodržet.
Tak já zase tady samozřejmě vím a sleduji ty různé názory různých ekonomů a odborníků, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že schodkové rozpočty byly plánované i v minulých letech. A růst ekonomický byl a nakonec skončili přebytkem, a my jsme všichni se nad tím podivovali. Některé strany v Poslanecké sněmovně to dokonce viděli jako velký problém, že byl plánovaný schodek a skončilo to přebytkem. Takže ano, nebude to určitě věc jednoduchá, ale my jsme přesvědčeni, že je možno ten schodek minus 30 miliard udržet.
Tak dobrá, tak mi řekněte jak. A ptám se proto, že ministryně financí Alena Schillerová už vyzvala své vládní kolegy k tomu, aby jí navrhli úspory právě pro rozpočet v roce 2020 s odkazem na to, že bude zpomalovat tempo růstu české ekonomiky. Kde byste šetřila vy?
Tak já si myslím, že ten krok, který paní ministryně naznačila, a to, co vlastně požaduje od svých kolegů na ministerstvu, to znamená, aby se zamysleli za prvé nad počtem úředníků, ale také nad agendami, které to ten daný rezort zajišťuje, to si myslím, že je krok správným směrem, protože řada z nás politických stran a politických subjektů před volbami jsme kritizovali prudký nárůst úředníků. A teď si myslím, že je pokrytecké najednou říkat, že jaksi ne, a že bychom se na tento segment neměli podívat. Ale myslím si, že je také správné, aby to měli právě v gesci jednotliví ministři, protože ty by měli vědět, jaké agendy musí zajistit a kolik zaměstnanců k tomu je potřeba. A takováto inventura si myslím, že je krok správným směrem. A to gro by podle mě mělo být na provozních nákladech, které má vláda, které mají jednotlivé rezorty. Oni samozřejmě, každý rezort má jinou velikost, má samozřejmě jiné náklady, ale musíme si uvědomit, že pokud už tam máme zaměstnance, tak bychom je měli efektivně využít. A myslím si, že každé ministerstvo má určité rezervy, například v různých dodavatelských službách a tak dále. Takže na to je potřeba se podívat.
Dobrá, ale ty vaše odpovědi byly poměrně obecné. Nedokázala byste mi říct trochu konkrétněji? Hovořila jste o tom, že by se měli jednotliví ministři zamyslet, ale zamyšlení nebude stačit. Ve kterých rezortech vy vidíte prostor na úpravu, nebo ve kterých agendách? Které agendy byste teď dokázala označit jako zbytné?
No, já si nedokážu říct jako úplně zbytné. Tady spíše otázka zamyslet se nad tím, jestli ten počet zaměstnanců, kteří, nebo úředníků, chcete, já bych to řekla srozumitelně, se tou danou agendou zabývá, zda je to ten počet, který je efektivní, a nebo zda opravdu tam není víc lidí, než je nutno k efektivním provádění agendy. A hodně, o čem jsme třeba diskutovali, tak to je třeba agenda dotací na sport. Když si máte, kolik úředníků, myslím, že jich je 25, se zabývá dotačními tituly na ministerstvu školství a vidíme, jak ty dotační tituly jsou a nejsou zúřadovány, když to použiju velmi lidově. Teď teda je v poslanecké sněmovně návrh na zřízení sportovní agentury, která by se těmi dotacemi měly zabývat, tak pak je samozřejmě otázka využití těch zaměstnanců, kteří se třeba zabývali zrovna tou dotační politikou. Ale to si myslím,
ale to bych mohla argumentovat tím, že nová agentura bude mít své vlastní zaměstnance, takže naopak se zase v tomto sektoru
rozšíří. To je právě to, o čem my se bavíme. Zda to rozšíření je nutné, anebo není. Třeba z mého pohledu není. Já si myslím, že by se měli využít stávající úředníci, kteří prostě tu agendu dělají a využít se jejich zkušeností. Na druhou stranu jsme všichni jenom lidé a jenom vlastně ty lidé, kteří jsou na tom ministerstvu, ministři a tak dále, mohou zhodnotit práci a výkon těch konkrétních úředníků. Rozhodně to, co bychom nechtěli, je nějaké plošné škrtání, tak jak běžně zaznělo, 10%
ano,
na každý.
Hovořilo se o 10%.
Tak, a každý si představí, že to je prostě 12,5 tisíce úředníků z těch 125, já tady říkám orientační čísla, která zazněla, protože už samozřejmě se to netýká obranných složek a tak dále. Takže samozřejmě už se operuje s tímto číslem, ale ona je otázka, zda to opravdu bude 12,5, nebo zda to bude třeba jenom 1000 nebo 2000. Já si myslím, že paní ministrně to v podstatě řekla na tom koaličním jednání, protože to viděla jako jeden z kroků, kde možná ty rezervy jsou a vidíte to vlastně, když je plnění státního závěrečného účtu, tak vidíte, které ty kapitoly jsou, či nejsou nějakým stylem využívány.
Paní poslankyně, kromě těch 25 zaměstnanců ministerstva školství, kteří se věnují dotacím, kde jinde byste propouštěla?
Já to nebudu říkat konkrétně a já vám řeknu proč. Protože toto v podstatě, tento návrh, je návrh koaliční. A já samozřejmě koukám na čísla, která jednotlivé rezorty mají. Ale očekávám, a nechci to komentovat dopředu, nechci spekulovat, já chci si počkat na to, až dostaneme nějaký návrh, na který se vlastně ministři vládní koalice dohodnou. Protože pak vznikají různé dezinformace, různé nafouklé bubliny a to si taky nemyslím, že by mělo třeba přispívat k tomu, aby ti zaměstnanci, úředníci měli klid na svoji práci, protože pokud tam obecně hrozí Damoklův meč s propouštěním, tak si myslím, že to nepřispívá ani k dobré pohodě těch zaměstnanců. Takže já bych opravdu nerada spekulovala. A tady já chápu, kam mě tlačíte, ale víte, tady se mluví vlastně o výdajové stránce. Určitě ano. Ale také bychom, a tam se určitě dostaneme, bychom se také měli zabývat na tou stránkou příjmovou.
Já tomu rozumím, akorát narážím na to, že vy jako komunistická strana požadujete, aby rostly důchody, aby rostly platy, aby byl schodek v roce 2020 do 30 miliard korun, ale proto bude nutné někde škrtat, někde brát. Proto se snažím ptát na ty nejkonkrétnější agendy.
Tak.
Když bych pokročila od toho propouštění, kde tedy nechcete být konkrétnější, tak pokud jde o úspory v provozu státu, kde tam vidíte prostor, pokud možno konkrétně?
Já si myslím, že ten prostor, a zase vám to možná nebude připadat konkrétně, ale určitě je právě na různých dodavatelských službách, na ministerstvech, a teď já třeba budu jmenovat třeba právní služby. Ano, máme na ministerstvech oddělení
právníků. To je věc, která se v
právníků.
České politice opakuje mnoho let.
Ano,
dokážete mi říct, které ministerstvo dnes podle vás zbytečně utrácí za právní služby?
Já tyhle analýzy přesně nemám, ale můžu říct zase příklad, když třeba ministerstvo financí, které je mi samozřejmě nejbližší díky práci na rozpočtovém výboru, tak tam pokud teda dokázali snížit vlastně náklady na tyto služby právní, přestože vedeme několik mezinárodních arbitráží, kde to docela chápu, protože tam opravdu musíte mít odborníky, ale většinu legislativních věcí dělají zaměstnanci ministerstva, tak si myslím, že když to jde na jedno ministerstvo, tak určitě to půjde i na ministerstvech ostatních. Pak mám vážný pocit, a já to tady moc nechci rozebírat, víte,
jestli
ale
my
jsme
třeba dokázala říci, které ministerstvo příliš utrácí v tomto směru, jestli aspoň máte nějakou rámcovou představu o tom.
No, myslím si, ale to samozřejmě nesouvisí pouze tady s těmi službami, ale myslím si, že určitě by se dalo hovořit například o ministerstvu pro dopravu a ministerstvo průmyslu a obchodu. Si myslím, že na té různé expertizy a tak dále, že tam určité rezervy by se také našly.
Říká můj dnešní host, kterým je předsedkyně rozpočtového výboru poslanecké sněmovny, poslankyně KSČM Miloslava Vostrá. Paní poslankyně, ještě jednou k těm úsporám. Vy jste v jedné ze svých předchozích odpovědí pro média také zmínila, že byste viděla prostor pro úspory v sociálních dávkách, že by byla potřeba inventura sociálních dávek. A opět se ptám, dokázala byste mi konkrétně říci, kde vy byste právě v této oblasti viděla prostor pro úspory?
No, tak já si myslím, že určitě bychom se měli zaměřit, ono se teď obecně tomu říká obchod s chudobou, ale myslím si, že co se týká například těch různých doplatků na bydlení, na to, komu se ty peníze vlastně posílají a tak dále, tak to si myslím, že tam je potřeba opravdu hodně, a já to slovo použiju, zpřísnit dozor na vlastně využívání těchto dávek. Dále si myslím, že to, co by možná mělo být více jaksi sledováno, tak to je samozřejmě i výplata podpor v nezaměstnanosti, protože vemte si, že my jsme v době, kdy máme nejnižší zaměstnanost, kde chybí zaměstnanci, vyplácí se přesto dávky v nezaměstnanosti, ale potom samozřejmě, a z praxe to známe každý, potkáváte občany, kteří tyto dávky pobírají, ale přitom pracují na černo. Takže to jsou věci, tam ten kontrolní systém, ale to právě musí být ten systém. To znamená, že tam by měla být udělána revize například těchto dávek, které jsem řekla. A pak samozřejmě nikdy nemůžeme zabránit 100% jejich zneužívání, ale myslím si, že některé kontrolní mechanismy, některá pravidla, která jsou dána pro tyto dávky, tak tam tu revizi si určitě zaslouží. A já jsem přesvědčena, že tak toto vnímá i paní ministryně Maláčová, aspoň z jejich posledních mediálních výstupů to tak bylo.
Ale není to tak, že byste vnímala nějakou sociální dávku jako zbytnou, že by si říkala o škrtnutí, o zrušení?
Ne, tak v tomto případě určitě ne.
A co třeba poměrně zásadní výdaj státního rozpočtu, který přibyl v loňském roce, a to jsou doplatky na jízdné, paní poslankyně. Je to zhruba 7 miliard korun ročně, poměrně velká částka v rozpočtu. Je to podle vás nutné, aby byly dál?
No, vzhledem k tomu, že jsou zavedeny a já ten ohlas mezi občany mám, že jsou využívány, tak já bych byla velmi nerada, kdybychom zrovna toto šetřili, na tom toto škrtali.
Považujete to za důležitou dávku, řekněme?
Považuji to za důležitý segment, který zaveden byl a který je využíván.
A není to tak, že kdybychom tyto peníze škrtli, tak bychom se mohli bavit o navýšení důchodů místo plánovaných 708 korun v průměru až na 900 korun v průměru?
Já si myslím, že ta debata o tom navýšení těch důchodů na těch 900 korun není pasé, to znamená, že si myslím, že se to bude navyšovat spíše o těch 900 korun, my o tom budeme jednat, byli bychom velmi rádi, ale je to to, o čem se bavíme. Ta ekonomika byť zpomaluje, tak roste a jsou tam vlastně vyšší příjmy na výběru daní. A teď jenom otázka, kam je teda nasměrujeme.
Co je pro vás důležitější? Růst důchodů na v průměru 900 korun měsíčně anebo 7 miliard na dávky na doplatky na jízdné?
Já si myslím, paní redaktorko, že ono jde obespojit.
Dobrá, pojďme k té druhé kapitole. Kde brát, paní poslankyně? Jakými cestami navýšit příjmy státního rozpočtu?
Tak samozřejmě ty příjmy státního rozpočtu nejjednodušší legislativně, je to samozřejmě v oblasti některých daní. A víte, já jsem si dělala určitou takovou, bych řekla, analýzu například zdanění různého hazardu, loterii a tak dále, jak je to v státech Evropské unie, jak je tomu u nás. A je pravda, že my jsme, nebo respektive poslanecká sněmovna, velmi, bych řekla, zpřísnila, ujasnila zákon například o hazardu. Oběhly 2 roky, k nějakému vyhodnocení došlo, myslím, že o tom byla i tisková konference ministerstva financí, a tam prostor pro navýšení daně například z loterii, tak tam vidíme, protože jsme opravdu i nastavením procentuálně této daně hluboce pod průměrem evropských států.
O jakém možném příjmu se bavíme, paní poslankyně?
Bavíme se, tak samozřejmě záleží na tom nastavení, nicméně bavíme se o možném příjmu zhruba kolem 3 až 5 miliard, záleží samozřejmě na té výšce. Budeme-li se přibližovat tomu průměru například u loterií zemí Evropské unie, mohlo by to dosahovat 5 miliard, a což ovšem je zdanění zhruba asi 68%. Já se přiznám, že tady teda si nejsem zcela jistá touto, protože to je velký skok od toho, co teď máme, ale kdybychom šli na nižší zdanění, tak ten příjem by mohl být zhruba kolem těch 3-3,5 miliardy. Například jenom navýšením této daně.
Dobrá, to nám tedy nepokryje pořád důchody na o něch 900 korun měsíčně. Kde brát dále?
No, dále samozřejmě máme věci, jako je daň spotřební, byl by zdražen alkohol. My samozřejmě máme koncept progresivní daně. Tam budeme vyjednávat s ANEM, ale nejsem si zcela jistá, respektive já jsem si jistá, že ta vyjednávání budou tvrdá. A o jejich úspěšnosti tam já mám teda velký otazník, ale budeme o tom vyjednávat. Budeme určitě vyjednávat o tom, zda nenadešel čas o takzvané sektorové dani. Byť vím, že částečná, když to řeknu, modifikace této daně už se trošičku objevuje i vlastně v připravovaném novém daňovém balíčku ministerstva financí, to znamená, hovoří se o digitální dani, takže to je svým způsobem něco, jako může mít také zařadit mezi sektorové daně. A tak si myslíme, že je i čas tadyhle na debatu právě například o té sektorové dani. Byť vím opět, že ano, s tím má problémy, ale vzhledem k tomu, že o sektorové dani vlastně hovoří i koaliční partner, což je sociální demokracie, tak si myslím, že opravdu ten čas na tu debatu nastal.
Sektorové daně pro jaký sektor? Pro banky?
Pro banky, ano.
Říká můj dnešní host, kterým je předsedkyně rozpočtového výboru poslanecké sněmovny, poslankyně komunistické strany Miloslava Vostra. Kromě rozpočtových a ekonomických otázek jste v pátek na výkonném výboru řešili také personální otázky vlády, kterou podporujete, respektive vaše hlasy umožnily její vznik, schvalování rozpočtu a klíčových zákonů. Paní poslankyně, který z ministrů současné vlády vám osobně nejvíce vadí?
No, když to řeknete takto, tak je to takové jako personifikované. Ano, tak ano. Vadí mi ten či onen. Já si spíš myslím, že bychom se měli podívat a my se o to snažíme na tu práci toho daného ministerstva. A samozřejmě od tohoto ministra nemůžeme, nebo ministrně nemůžeme otrhnout, ale nemůžu říct, že, a teď teda nechci to zlehčovat, nemůžu říct, vadí mi pan Ťok, protože nosí brýle, tak to fakt není, jo. Ale je to spíš
to
o tom,
byste mě překvapila.
Ale je to spíš o tom opravdu, jestli vidíme tu spokojenost s práci toho ministerstva. A pokud ne, tak třeba v které oblasti. Tak já jsem se i nedávno vyjadřovala, že vlastně pan ministr Ťok, my tady pořád hovoříme mediálně a chápu, že to občany hodně zajímá, což jsou dálnice, D1, problémy s D1, ale samozřejmě to ministerstvo dopravy není pouze automobilová doprava, nejsou pouze dálnice, ale jsou to například i železnice, jejich využívání, jejich financování, jejich možná privatizace. Tady není tajemstvím, že my jsme proti privatizaci státních podniků, takže spíš se snažíme to brát po tom, co nám na to vadí, vypsaný tender, teď se vrátím k té dálnici, co byl místo Kapše, že jo, na mýtné brány a tak dále, jeho podmínky. Takže je to taková, jako bych řekla, spoustu takovýchhle věcí a opravdu to není to, že někdo si dělá legraci z toho, že pan ministr byl překvapen, že 18. nevím, co prosince na pacních, tak to fakt není ten důvod.
Dobrá, ale rozumím tomu, že pro vás tedy ten nejslabší článek současného kabinetu je ministr dopravy Dan Ťok.
Ano, jsme přesvědčeni, že tam by se dala ta práce tohoto ministerstva více zefektivnit.
Mimochodem v této souvislosti mi napadá jedna vzdáleně související otázka. Co si myslíte o tom, že v oblasti dopravní politiky radí nebo konzultuje tuto problematiku předseda vaší strany Vojtěch Filip s bývalým ministrem dopravy za Občanskou demokratickou stranu Alešem Řebíčkem, který bývá téměř nejčastějším terčem kritiky, pokud je debata o rezortu dopravy?
Já si přiznám, že já tohleto moc jaksi neřeším, protože na rozdíl od jiných já to vidím z druhé stránky, takže my se vlastně bavíme s různými lidi, které v té branži, když to řeknu lidově, dělají, jestli náš předseda se baví a využívá nějaké rady, informace, které má pan Řebíček, tak je to opravdu jeho problém, jak z toho vychází. Já si myslím, že
Neptala jsem se,
protože říkám, to někdo může říct, že já zase se scházím nebo se radím s někým jiným. Ono to radíte takové, bych já řekla v úvozovkách, protože vy stechnete si spoustu názorů na tu věc, zejména u lidí, kteří v té dané oblasti dělají, ale ještě to neznamená, že bezpodmínečně musíte poslouchat nebo že prosazujete jejich zájmy, to opravdu takhle není.
Váš předseda Vojtěch Filip by se měl tento týden sejít s premiérem Andrejem Babišem. Měli by jednat právě o těch výstupech vašeho pátečního jednání. Co mu váš předseda chce říci panu premiérovi? Jaké budete mít požadavky? Jde mi o to, jestli to je jenom kritika, která po několika dnech vyšumí v médiích, anebo jestli to skutečně se svojí kritikou myslíte vážně a budete mít na vládu nějaké jednoznačné požadavky pro to, abyste ji dále tolerovali.
Tak já si myslím, že to, co vlastně bylo i našemu předsedovi uloženo výkonným výborem, tak to bylo, aby vlastně vyjádřil tu naši nespokojenost za prvé s některými výroky pana ministra Petříčka. To je jedna věc. A za druhé teda, že máme nespokojenost i co se třeba týká toho rezortu dopravy. Musím říci, a tady bych to chtěla předestřít, že já vím, že často se skloňuje ministerstvo školství a tak dále, ale tam musím říct, že my to nevnímáme jako problém, toto ministerstvo. Takže to bude jedna věc. To znamená opravdu informovat o závěrech výkonného výboru, ale s tím, že my máme uzavřenou dohodu s ANEM 2011 právě o vzniku vládě, kde máme svých 7 programových priorit. A tady vždycky, a v té dohodě mimo jiné je, že vlastně jednou za půl roku dojde k vyhodnocení této dohody. Takže podle mě se určitě budou i oba pánové jaksi domlouvat na termínu, ke kterému se vyhodnotí další část té dohody. Určitě bude pana premiéra informovat o tom schodku 30 miliard, byť to médií už proběhlo. A z mého pohledu asi se budou upřesňovat dále, ale to já tady předjímám. Právě třeba spolupráce na státním rozpočtu, na nějakých konzultacích, třeba ohledně ministerstva práce, sociální věcí, naší stínové ministrně a tak dále.
Paní poslankyně, když vám pan premiér nevyhoví v o něch personálních požadavcích, stane se něco?
No, ono záleží na tom, jak ta situace bude dál pokračovat. To, že jsme třeba, já teď se omluvám, že se vracím třeba k panu Patříčkovi, byli nespokojeni opravdu s jeho výrokem a jeho návštěvou banderovce a tak dále. Ano, my jsme si své výhrady řekli, ale pak samozřejmě záleží na tom, jak dál vlastně to ministerstvo zahraničí bude pokračovat. Pokud by se dal ještě nějaký, dejme tomu, exces pro naše členy a naše sympatizanty, bych řekla, neúnosný, tak pak bychom asi samozřejmě jednali. Já bych to osobně to beru tak, že je to takový zdvižený prst, že za tou podporu vlády, že si nemusíme úplně nechat všechno líbit. Byť si plně uvědomujeme, že co se týká ministru, je to opravdu v kompetenci pana premiéra.
Dobrá, ale rozumím tomu tak, že když se právě v těchto personálních otázkách nestane nic, premiér nevyhoví vašim požadavkům, tak ani z vaší strany se nestane nic.
No, nestane se asi nic vůči personálním požadavkům vůči vládě, ale samozřejmě otázka pak je, může se stát ohledně rozpočtu, ale to už zase odbíháme jinam.
Říká můj dnešní host, kterým byla poslankyně za KSČM, předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslava Vostrá. Děkuji vám za vaše odpovědi, paní poslankyně.
Já děkuji za pozvání a přeji hezký den.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.